branuvaj prespo. Sonce na dlanka ke nagostam, samo tebe prespo moja ozarena da te vidam. So zrak sončev pogalena, so svetli vodi izmijena. Branuvaj moje jezero sino, branuvaj so srećica tvoja i zaplisni me so kapki te rosni. Simnigi ranite na pogledot, osinigi crvenite oči, da se izbi sratko biser od labočinata tvoja. Izvadi mi go krikot na srce, to podari go na pelikanot. Nek te peje pesnata na tvojot život, neka se raskriluva vo spokojen let, niz tišinata na jezersko to sinilo, i dlabokiot son na ostrovskato samenost. А крикот на хармонијата да струни од среќа и јадолови на моите нерсонети сетила. Тогаш по песочни брегови боса да трчам, трагови од среќа да рунам. Коморите на срцевата музика да ти ги отворам, пулсот на ритамот од бранувањата да ги слушам. Трагови на тебе да оставам од танцот на мислите силни, од жуборот на љубовта што за тебе ја носам. Бранувај, преспо бранувај. Растоварија тагата од твоите плеќи како девојка со својот сон да те видам. Раскрилена со природното платно, завејана со косите од духовниот живот, како ја будиш природата на човечката душа. А јас, ке испуштам солзи твоја храна да бидам и плимата на твојот живот да ја внесам. И знај, ни една солза да загубиш нема. Јас ке бидам леко твој, а ти ке бидеш Богот мој. Крај брегот солзи за наве ке ти праќам, живот ке ти дарувам, а ти возвишена моја, чувај ме во историјата на тајните дамари. Како верни друшки шепот ги испуштаме, спомени ке евоцираме. И со насмевка, стокмена како дама во далечна поглед ке испраќаме, и со тага наметната на црна вдовица на душевни рани мелен ке ставаме. Ти на моје рамо ке сонуваш, а јас на твој сонот ке го живеам. Сонот ке се бранува до бескрајот на нашето постоење. Бранувај, преспо, бранувај. Ти во моите сонови, а јас во твоето гнездо.
Ја слушнавте поемата «Бранувај, преспо» од Лидија Дочовска-Павловска, со која се најавува и нејзината трета поетска книга «Крикот на пеликанот». Неодамна во Ресен беше промовирана книгата «Така љубеше косара» од Лидија Дочовска-Павловска, дипломиран правник, вработена во МВР Ресен. Со Лидија сме разговарале и порано, пред промоцијата на книгата. Таа е автор на две книги поезија «Солзите на преспана» и «Така љубеше косара», а веќе работи на својата трета книга «Крикот на пеликанот», но и на првото прозно дело или роман. Промоцијата на «Така љубеше косара» беше во рамките на големиот преспански јаболко бер. И со двете книги Лидија се докажа дека е родолјубив поет. Еве неповторно во разговор со писателката Лидија Дочовска-Павловска.
Добар ден. Ви се заблагодарувам за поканата на вашето, во вашето ценето SBS радио. Сакам да ги поздравам македонските иселеници во Австралија и на секаде ни светот. Пред да чисти задоволство ми е што сум повторно гостин во вашата емисија и пред да ви одговорам на вашето прашање, би сакала да почнем со следното. Природата на преспа и подарила богатство на убавини и атрактивности. Историјата ја оставила непроценливо културно наследство и многу неизбришливи трагови од значајни настани. Ние преспанците, каде и да сме, во родниот крај или надвор од него, со сето тоа се радуваме и гордееме. Ја носиме преспа и нашата земја во срцето и длабоките дамари во душата. А ние поетите сме личности со посебна поетска душа и срце, исполнети со љубов кој кон сите свои пријатели, носители на доброто, слогата и мирот во една средина. Но ќе се надоврзам и на зборовите на доаенот на македонската литература Блаже Конески. Се уште не сме ја напишала песната што најмногу ја сакам. И јас истото го мислам. Се уште сметам дека не сум ја напишала на љубавата песна што најмногу ја сакам за мојата Преспа, за мојата родна грудка, за мојата земја. Со својата втора поетска книга, Така љубеше Косара, исто како и со Солзите на Преспа, сакам да оставам печаток на вистински родолюбив поет, поет што ја сака својата Преспа, љубеник во Преспа, во незината историја и култура, и дека во мене постои желбата да оживам дел од митовите и вистинските историски настани што се случиле на преспанското поднебје, за да им се даде една нова безвременска поетска димензија. Како инспирација на овој нов, за овој нов проект е тоа што ова година се навршува 1000 години од смртта на Дуклјанскиот князь Владимир, кој беше оженец со принцезата Косара, милосрдната керка на цар Самојл. Големата љубов меѓу принцезата Косара, керката на царот Самојл и Дуклјанскиот князь Владимир се родила точно во Преспа, во преспанските Зандани. Се кронисала со брак, но завршила трагично со смртта на князот Владимир и замонашувањето на принцезата Косара, која остатокот од животот го поминала во молитва и бескрајна тага по саканиот човек. Ова поетска книга е базирана на автентични историски факти, пренесена е хронолошки и предадена на дидактички начин, така што, учествувајќи како современик во согледувањето на настаните, ставајќи ги на пиедестал, љубовта, побожноста, светоста, родолюбието, неустрашливоста, за крај да завршам со метафоричните стихови преку која докажувам тезата дека не е важно каде сум кога патувам по патеката на љубовта, со што се надоврзувам и на универзалната порака што имам и во првата книга дека животното патешествие е добро да се живее преку хуманата порака, да се биде секогаш човек до човек, не само во среќните моменти, него и во тешките моменти. Шекспир реко, некои луѓе проблемите ги соборуваат од нозе, други ги поминуваат, а трети ги соборуваат. Во животот затоа е добро човек да се бори, да се обидува, да им помага на другите и да верува. Така успешно се живе и се надминуваат тешкотиите. А јас ќе бидам во континуитет преку моите стихови со мојата љубов кон луѓето. Секој ден ќе ја зголемувам, ако може нешто да се зголеми. Секој во себе имаме во исто време и нешто човечко и нешто свето.
Лидија понатаму ни објаснува за мотивите за пишување или творење.
Сите мотиви ми се подведени според девизата дека разумот го прави човек, но дека чувството го води. Целиот свој свет рефлексивно го откривам низ поезијата, потоа го предавам на своето срце. Ја сонувам дека најдобар начин за да не се оствара со ништата е да се пробудиме, односно интенцијата ми е да убавината и искрениот израз на теговната стварност да се овоплутат во една фина хармонија, во една посакувана естетика на вечноста. Припишувањето на поемите тргнувам од пораката што сакам да ја пренесам и од целта што сакам да ја постигнам, односно дел од нив има цел да прикажа дека улогата на човечкото суштество е да го направи животот совршено логичен, а нештата и појавите да ги вратат со свежината на боите и вкусот, со тоа правејќи го животот поинтересен, посмислен, попродуктивен. Тргнувам од една симбиоза на лирски тонови и рефлексивни осјаи, употребувајќи една тангента на општочовечка топлина, каде што љубовта кон човекот е пред се. Емотивниот наплив на белис хартија со неповторливо и сензибилно избирање на зборовите со оглед на она што тлее и очекува да пламне и се изедначи со светлината на денот, за потоа да се подели и презентира на јавноста. Јас го чувствувам како човек личност што сака да сподели љубовта, затоа што секоја мисла има емоција, секоја емоција има чувства, а секое чувство излегува од браздите на срцето и како продукт на сето тоа излегува книгата, која од моја станува свечија, заедничка. Таа ме прави поблагородна, повдуховена, меѓу луѓето, тога се чувствам побогата од секој аспект и секако поблиска до секој човек.
Лидија, кажете ни нешто за разликите или пак за допирните точки помеѓу солзите на преспана и така љубеше косара.
Посебноста за секој од нив е што една там солзите на преспана е според податоци од митски преданија, а така љубеше косара е врз историски факти за кои постојат податоци во нашата историографија. Допирните точки на овие две поеми укажува на верността на преспанската жена која безвременски и безусловно, кога еднаш ке го избере владетелот на своето срце, то избраник останува за секогаш да биде незината единствена љубов, љубовта на незиниот живот. Со тоа фактички опејувам преспанската традиција на честност и верност, на непишани морални кодекси што провејувале низ преспанската историја. Денес преспанската жена на вистина е современа, кој следи чекорот на времето, но во своето срце и сега и секогаш ќе носи романтичноста на љубовта која што во себе имале незините предходнички преспана и косара.
Секако измина еден период помеѓу промоцијата на вашата прва книга «Солзите на преспана» и ова втората «Така љубеше косара». Што се случи помеѓу двете промоцији?
Па помеѓу двете промоцији учествував со селекција на повеќе меѓународни поетски манифестации, со кои земав учество во издавање на меѓународни и национални антологии, меѓу кои хрватската антологија «Тебе љубави за Валентиново», македонско-бугарска антологија и други национални антологии. Но сакам да кажам дека како едни од најважните манифестации на кои учествував и што многу ми значат покрај поетската манифестација во Загреб, каде што меѓу повеќе апликанти од цел свет бев селектирана во потесниот круг и учествував со поемата «Бисерите на орхидејата». Многу ми значи и тоа што зедов учество на струшките вечери на поезијата во официалниот дел «Ехалон», што за мене представуваше уште еден чекор, кој значи уште еден чекор кон успехот во мојот живот на поезијата. Иако е за «Солците на преспана» ја добив првата награда на национално ниво на манифестацијата «Поетска везилка», значи одржана во чест на доајенот на македонската литература Блаже Конески во Прилеп, можам да кажам дека со поемата «Така љубеше косара» учествував за наградата Солев Рацин во Велес и беше номинирана во трите за награда и бев известена на мојот мајл, но потоа технички причини, поради мојата најава на книгата во некој веб портали, како на веб порталот на македонските селеници и Фаланга, веб порталот Македонија Тајм, така натаму. Сметам дека надлежните е прифатиле како веќе објавена, но и покрај тоа добив мојата морална сатисфакција и духовна од аспект на квалитетот на ова поетска книга, која беше оценета од врвни поетски имења. Исто така дел од лирските песни и од третиот циклус во ова поема исто така се наградени од поетски изруженија, каде учествував при објава на нивни конкурси, меѓу кои песните «Биди со мене», «Немир во мир» и така натаму.
Планирате, како што предходно разговаравме, и трета книга «Крикот на пеликанот». Нешто за оваа книга?
Значи, го работам и третото поетско дело «Крикот на пеликанот». Значи, тоа се били птици, символи исто така на преспанскиот крај, на преспанското езеро, со големи клунови, но со силен инстинкт и со звукот на крикот, кој во себе ги носи сите емоции. На среќа, бука, очај, немир, тага, страст и така натаму. Значи, третата поетска книга, што ја работам, и имам доста новосоставени песни, ќе биде објавена исто така за кратко време. Но паралелно со тоа, преминувам и во прозното творештво, со што всушност ги правам сите подготовки за мојот прв роман, чие конечно временско издавање не можам да го предвидам. Но со оглед на моите принципи и емотивни пориви, се надевам дека ќе се случи по догледно време.
Значи, покрај секојдневната работа што ја работите, интензивно работите и на ова, на литературно поле, како наоѓате време за сето ова?
Со огромна волја и со голем ентузијазам, значи, se može sve, posebno ako pišuvanje to poezije, proza, čitanje to knjigi, predstavuva ličen ideal od moje to detstvo. I sve kako, znači, što se ima ljubav, se ima vreme za sve.
Vi je ljubovta među Vladimir i Kosara ja postavivte na pijedestal i so ogromen poetski žar ja opejavte vo poemata Taka ljubeše Kosara.
Nezaludno se reklo deka život bez ljubove kako drvo bez kore. Ljubovta je pokrenuvačka sila, smislot na naše to postojanje. Ljubovta je univerzalna kategorija. Ne poznava nikakve granici, go poznava samo zvukot na ljubovnite struni i silnite tatneži na srceto. Tako hrani naše to duhovno bitje. Ljubovta znaje da postuva, ljubovta se pobeduva. I tok mu takva, romantična, no u isto vreme i glaboko tragična je ljubovta na Kosara i Vladimir. Ljubov koja je izniknela na prespansko to tlo. Ova poema v sušnosti go postavuvam jedno zagadočno prašanje. Zarem ljubovta ne je vistinska zamdana i pogolim od sinđirod na okovod, na odzemenata prostornost pod nebot. So što v sušnosti se soglasuvam, so stihoviti izrečeni odpoznati od francuski poet Jacques Prévert, koji vika za ljubovta otidos na pazar od narobovi, da kupam okovi, teški okovi, za tebe ljubov moja. Gledam, znači, od 1000 godišnja retrospektiva, sasvim očekuvano je vo to vreme da se bide ropna ljubovta, no na ona vistinskata, romantična ta ljubov, kakva što postojala pomegu Kosara i Vladimir, večna i neuništljiva, nemirljiva i nemenljiva. Niz retoričnite stihovi što ga imam ova poema, zarem ljubovta ne je bran što daugovan iz dušata. Всушност подсетувам дека љубовта на Косара и Владимир се бранувала крај преспанските далги и со тоа испишувала еден значаен дел од нашата богата преспанска историја. Но љубовта даугува и не секоја човечка душа. И уште едно суштинско прашање од истата поема би сакала да прикажам. Зарем вечните љубови имаат време на трајање, кој се мери на песочниот часовник на животот и зарем болката згаснува со смртта, со студениот камен на задгробната плоча. Всушност, со овие стихови ја доловувам болката на Косара по загубата на саканиот Владимир, кој на нечесен начин е намамен да дојде во Преспа за да му биде отсечена главата. И кога тој заминува во вечноста, принцезата Косара заминува на молитвено тихување во темните манастирски кели. Ваквата одлика, наши е препознатлива кај преспанската жена, низ преспанската историја, да умее да љуби еден човек верно до крајот на својот живот. Иако саканиот физички не е присутен, љубовта постои од овде до вечноста. Исто така и во стиховите големиот Виктор Иго за љубовта рекол: ljubovta je čustvitelna kako kapka rosa, a bolkata je silna i žilava. Zato pušti je ljubovta polna so bolka da teče niz venite tvoji.
Za kraj, Lidija, nešto za slušatelite?
Za kraj bi sakala da ispratam jedna poraka. Prosite slušatelji Nova radio. Imame samo nekoliko sončevi izlezi i zalezi i noki sa polna mesečina, vo koji možeme da uživame. Овој момент е нашето време да бидеме живи, да бидеме целосно присутни, да уживаме во себе си и едни со други. Сакајки се себе си, уживајки во животот, го претвораме својот личен свет во сон за рај. Секој од нас е сопатник на личниот рај што го носи со себе, кој не следи каде и да одиме, само е потребно да ги отвориме неговите врати.